Þriðja hæð til vinstri. Hulda og Halldór búa á þriðju hæð til vinstri. Þau eru tvígift og eiga þrjú börn. Tvær stelpur og einn strák. Hulda er að strauja. Halldór er að drekka kaffi. Ragnheiður er dóttir Huldu af fyrra hjónabandi. Hún er að læra heima. Helga Lilja er dóttir Halldórs af fyrra hjónabandi. Hún fer oft í bað. Jóhann Örn, sonur Huldu og Halldórs, er að klæða sig.